Visitamos Magalofes para ver como se están desescalando os veciños e veciñas da zona máis alta de Fene. Manolo Pico é o presidente da Asociación Veciñal. Bo día.
Hola, bo día.
Moita envexa despertades desde a pandemia. O confinamento fixo que o rural se revalorice. Nótase que hai xente xa buscando casa ou terra por aí por Magalofes.
Pois nótase, porque de feito hai, bueno, xa hai varias, moita xente que preguntou por aquí, que anduvo preguntando por aquí, pa comprar e pa alugar casa, si que houve.
Pero de momento non sabedes que se formalizara ninguna venta desde que pasou, desde que se decretou o estado de alarma, ou si xa hai alguna venta en firme?
Non temos conocimento de que se formalizara ninguna. Temos, xa digo, ese conocimento de que anduvo xente por aquí buscando, preguntando onde se podía alugar unha casa con horta, onde se podía comprar, tal, pero a día de hoxe de que sepamos non se comprou ninguna.
Como pasou Manolo Pico o confinamento?
Bueno, pois traballando moi duro, posiblemente, o mellor máis que se non estuvera confinado, pero bueno, levei no ben, sin problema ningún, como me imagino que levamos máis ou menos todos os veciños de Magalofes, porque, claro, o que dices ti, en vexa porque tes onde moverte, tes unha horta, tes cousas, bueno, eu fixen traballos que seguramente si non estuvera confinado, quizá non dira feito. De feito, pois unha das actividades que me levou moito tempo foi, bueno, sabedes que teño unha plantación de camelias, un coleccionista de camelias, e unha das labores que fixen foi podalas, que levaba 3 anos sin podalas porque non tiña tempo, e este ano, pois, gracias ao confinamento, conseguín podalas e darles outro pulo a toda esa plantación.
No confinamento tamén se volveu facer pan en moitas casas, aí en Magalofes, ou non?
Pois sí, por aquí pola zona da torre, por aquí, que é onde máis controlo porque vivo aquí, pois en varias casas sí que se fixeron pan. Na miña, a miña muller precisamente foi unha das que se dedicaron algúns días a facer bolicos de pan por traballar, por... E pan natural que había moitos anos, que seguramente en moitas casas non se facía, pero bueno, por aquí houve varios veciños que se dedicaron a facer pan, a facer cousas de forno, cousas, sí.
E sabe diferente o pan feito na casa?
Sí que sabe diferente, non cabe duda ninguna. Non sei se é máis bon ou máis malo, pero saber sabe diferente.
A punto estamos de inaugurar a terceira fase e abreu xa a cafetería do local veciñal.
A cafetería abrimos xa na segunda fase, o lunes da segunda fase, cando e abrimos-la, pois, bueno, traballando como marcan as normas, que sin barra, co 50% das mesas do interior ocupadas e o 50% das mesas da terraza tamén. E así estamos funcionando. E, bueno, tuvo bastante aceptación o tema da cafetería, porque a xente, efectivamente, quería salir, quería moverse e houve un movimento continuo de xente, non abarrotes, que non hai, pero sí xente continuamente tomando café ou tomando o seu viño na cafetería.
Magalofes quedou sen as festas patronais, haberá que esperar xa ata o ano que ven, non?
Sí, xa suspendemos, bueno, xa fai que suspendemos xa daquela, hasta o ano que ven non vamos a facelas no grau ni nada, vamos a deixar para o ano que ven.
Agardamos...
Bueno, quedamos sin festas patronais, quedamos sin cena que tiñamos programada, das festas, unha serie de actividades que tiña a sociedade programadas, quedamos sin elas porque foi imposible facelas, claro.
Agardamos que si se poida facer en novembro a degustación de carne de poldro, non?
Bueno, agardamos, obviamente, facer a degustación de carne de poldro en Narón, pero tamén estamos expectantes a ver como sale, como van salindo as fases estas, a ver si podemos facer a sardiñada de San Pedro, xa que a facemos ou temos a programada, me parece que é o 4 de xullo, e entón esperamos poderla facer. Non é unha zona, unha cousa de abarrote tampouco, non hai moita xente, pero bueno, vamos ir mirando como se desarrolla todo isto pa mirar se podemos facer.
E a actividade da asociación, cando poderá reanudarse? Ademais desa sardiñada para o 4 de xullo, te deixa outras actividades previstas ao que di a xunta directiva?
Non, agora mesmo non temos máis nada que iso, ou sea, estamos traballando neso, porque estamos expectantes a ver como van salindo as cousas para ir montando máis cousas de cara ao branco. claro que queríamos facer máis cousas. De feito, tiñemos unha das actividades que tiñemos últimamente era de aquelas degustacións de produtos que facíamos aquí en Magalofes os vendres e tal no local, pero hasta ahora non fixemos ninguna e estamos tamén esperando a ver como nos vai indo todo isto para facelas ou non.
Por lo tanto, expectantes, pero coa mirada posta nese 4 de xullo que pode ser a primeira actividade despois do estado de alarma en Magalofes, non?
Efectivamente, aí é onde temos posto o primeiro, bueno, a primeira actividade da sociedade de cara ao Brau e bueno, se se pode continuar con elas, pois obviamente, pero ese é o primeiro que temos previsto e que estamos traballando un pouco nela.
E que como se desenvolvería no caso de poder realizarse? Te deixa previsto algunha actuación musical?
Sí, temos previsto porque a ver, queríamos, o sea, nosotros normalmente a sardiñada facíamos as sardiñas fora, obviamente, e a xente comía no soto do local, non dentro. E entón estamos mirando se podemos facer igual ou se temos que poñer mesas fora para comer fora. Aí é onde já estamos dando voltas. Nos imaginamos que se podemos facer algo, podemos facer, porque xa digo, podemos lo facer fora, que temos ali o, bueno, pues, o entorno do local, que podemos montar por ali unha serie de mesas e facela, e entón creo que aí non teríamos problema ningún. Pero estamos esperando a ver que como vai salindo todo.
Muy ben, pois quedamos á espera de novidades en torno a esa posible sardiñada de San Pedro en Magalofes para o 4 de xullo. Manolo Pico, moitas grazas.
Gracias a vos.